Vom da respectul cuvenit citirii cuvântului lui Dumnezeu, ridicându-ne în picioare. În după masa aceasta vom citi cuvântul Domnului, așa cum îl găsim scris în Evanghelia după Ioan, capitolul 16, de la versetul 5 la 16. Evanghelia după Ioan, capitolul 16, începând cu versetul 5. Cuvântul Domnului glăsuiește astfel: Acum mă duc la Cel ce m-a trimis și nimeni din voi nu mă întreabă unde te duci. Dar pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima. Totuși vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni la voi. Dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Și când va veni el, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. În ce privește neprihănirea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea. În ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul. Căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Tot ce are Tatăl este al meu, de aceea am zis că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Peste puțină vreme nu mă veți mai vedea, apoi iarăși, peste puțină vreme mă veți vedea, pentru că mă duc la Tatăl. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Când ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu, când ne apropiem de Scriptură, ne uităm să vedem cine ne vorbește din Scriptură. Ne uităm să vedem contextul apropiat, contextul îndepărtat. Căutăm apoi să interpretăm făcând corelații cu alte texte din Scriptură pe acea temă. Căutăm să aplicăm apoi pentru noi. Domnul Iisus și-a început activitatea și în primul an a ieșit din anonimat. A crescut popularitatea Domnului în al doilea an. În al treilea an s-au ridicat mulți potrivnici, mulți adversari împotriva Domnului. În Ioan, capitolul 11, ni se spune că s-a ajuns până acolo încât s-a lansat un mandat de arestare împotriva Domnului. Se spusese că dacă cineva știe unde este, să dea de veste, că îl vor aresta. Din capitolul 11 sunt redate alte evenimente din ultimele zile, înainte de a fi arestat Domnul. În această situație, în acest context, Domnul Iisus s-a ridicat și a ținut cuvântarea aceasta, unde spune ucenicilor: Acum mă duc la Cel ce m-a trimis, și nimeni din voi nu mă întreabă unde te duci. În contextul problemelor de atunci, ucenicii intraseră în panică. Și dacă ne uităm în textele din celelalte capitole, vedem câte întrebări pun ucenicii Domnului. Ucenicii așteptau ca să vină Mesia. Și ei au crezut că Mesia este în fața lor, este învățătorul, este Hristosul. Ei erau sub stăpânirea romană. Ei credeau că Domnul și Mântuitorul lor, Mesia, va pune mâna pe sabie și îi va elibera de sub stăpânirea romană. Așteptau evenimente care să grăbească înscăunarea Domnului pe scaunul lui David. Unii cred că și vânzarea făcută de Iuda a fost în acest context de a-i forța mâna Domnului ca mai repede să meargă la Ierusalim și să pună stăpânire pe tronul lui David. Ucenicii erau într-o panică și Domnul vorbește ucenicilor: totuși vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni la voi, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Noi cunoaștem din învățătura Scripturii despre Sfânta Treime, Dumnezeu Tatăl care a creat toate lucrurile, Dumnezeu Fiul care a creat opera de mântuire la Calvar, la Golgota, și Dumnezeu Duhul Sfânt, Cel care călăuzește viața credinciosului. Și Scriptura spune că acești trei una sunt. Și Domnul Iisus spune: eu voi realiza opera de mântuire la Calvar, la Golgota, deși uneori ucenicii au zis: să te păzească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Când au aflat că va merge la Ierusalim și va da viața pentru ucenici, pentru omenire. Și după ce se va înălța la cer, Domnul spune: este de folos să mă duc la cer, că dacă nu mă duc eu, Mângâietorul sau Duhul Sfânt nu va veni. Și versetul 8. Și când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Ne vom opri puțin în seara aceasta la versetul 8. Ce a vrut să spună Domnul Iisus ucenicilor când a făcut această afirmație, care o găsim în versetul 8? Atunci când va veni El, Mângâietorul, Duhul Sfânt, va convinge lumea. Va convinge lumea și enumeră trei direcții, trei puncte. În Scriptură, când ne referim la lume, este important să înțelegem termenii. De exemplu, pentru lume sunt trei înțelesuri. Un înțeles al cuvântului lume îl găsim în Evrei, capitolul 11, unde se vorbește despre creație. Prin credință pricepem că lumea a fost creată de Dumnezeu. Aici Dumnezeu are în vedere creația, galaxiile, metagalaxiile, și folosește acest termen, acest cuvânt. Lumea a fost creată de Dumnezeu. Al doilea înțeles al cuvântului lume îl găsim în Scriptură. Se referă la omenire, la oameni. Versetul de aur al Bibliei, Ioan 3:16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Aici se are în vedere omenirea. Dumnezeu a iubit atât de mult omenirea căzută în păcat, încât a dat, s-a jertfit pentru a o răscumpăra. Al treilea înțeles al cuvântului lume se referă la stricăciunea morală care există în omenire. În 1 Ioan, capitolul 2, ni se spune, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume, căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudărășia vieții nu este de la Tatăl, ci din lume. Este bine când ne uităm la termenii biblici să-i comparăm, să-i analizăm și vom constata că niciodată Dumnezeu nu se contrazice. Niciodată cuvântul lui Dumnezeu nu se contrazice. Dacă găsim vreo contradicție, de multe ori o găsim în mintea noastră sau în inima noastră. În textul acesta, în versetul 8, Domnul Iisus spune, atunci când va veni Mânghietorul, Duhul Sfânt, va face o lucrare deosebită, va convinge lumea, va convinge omenirea. Ce anume îi va convinge? Tot versetul acesta spune așa, îi va convinge în ce privește păcatul, în primul rând, în al doilea rând, îi va convinge în ce privește neprihănirea și în al treilea rând, îi va convinge în ce privește judecata. Ce voia să spună Domnul Iisus când a făcut această afirmație? Va convinge lumea în ce privește păcatul. Când ne referim la conceptul de păcat în Biblie, vedem că Dumnezeu nu face o descriere amănunțită despre originea păcatului în univers. Deși găsim niște texte în Isaia, în Ezechiel, în Apocalipsa, referitor la intrarea răului în lume, la intrarea păcatului în univers. Nu ne ocupăm acum despre acest punct, pentru că Biblia, mai mult decât referințele la păcatul originar în univers, descrie cum, în mod special, păcatul a intrat în rasa umană. Va convinge lumea în ce privește păcatul. Păcat în greacă înseamnă hamartia. Tragi cu arcul și greșești ținta. Hamartia, greșirea țintei. Păcat înseamnă că Dumnezeu a creat pe om pentru un anumit scop și omul și-a greșit ținta. Și-a greșit ținta atunci când Dumnezeu în Eden i-a spus ce să respecte. Și imediat a fost testat de adversarul lui Dumnezeu, de diavol. Păcatul a intrat în omenire prin neascultare. Greșirea țintei. Nu a mai ajuns acolo unde a trebuit, pentru că a intervenit ceva. A intervenit adversarul lui Dumnezeu. Deși omul fusese avertizat. Păcatul odată sălășuit în om, a avut și consecințe. Au existat consecințe pentru creație atunci, după cădere, Dumnezeu a blestemat pământul din pricina omului, Dumnezeu a spus, numai spini și pălămidă să dea, și să te hrănești cu iarba de pe câmp, a fost consecințe pentru planeta Pământ, datorită faptului că omul și-a greșit ținta. Au existat consecințe pentru om. Omului i-a spus, cu sudoarea feței tale, să-ți câștigi, să-ți mănânci pâinea, până te vei întoarce înapoi în pământ, pentru că din pământ ai fost luat și în pământ te vei întoarce. Consecințe pentru femeie. Cu durere vei naște copii și dorințele tale se vor ținea după bărbatul tău. Consecințe care au urmat generație după generație. Pentru om a intrat moartea, moartea spirituală, despărțire de Dumnezeu și moartea fizică. Dacă omul era nemuritor, Dumnezeu a umblat la cifrul vieții și a spus, din pământ ai fost luat, în pământ te vei întoarce. Și vedem cum omul, după aceea trăiește 900 și ceva de ani, după aceea ajunge să trăiască mai puțin, 120, după aceea ajunge, cum spune psalmistul, 70 și pentru cei mai tari, 80 de ani. Au existat consecințe pentru că omul și-a greșit ținta și pentru omenire. Păcatul nu numai că a fost înfăptuit, dar păcatul s-a transmis asupra tuturor oamenilor. Poate vei zice, bine, bine, eu n-am fost în grădina Eden. De ce mă mai învinovățește Dumnezeu de greșirea țintei acum? Din punct de vedere genetic, noi toți eram în Adam. Și Biblia, găsim în Romani, versete, nu ne oprim acum asupra tuturor acestor versete, că noi eram în Adam când el a păcătuit. Și Biblia spune, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Iar David în Psalmul 51 spune, iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a sămizlit mama mea. Deci păcatul, ca un tăvălug, a cucerit inimile și mințile oamenilor. Noi folosim Biblia și de multe ori spunem în Biblia traducerea Cornilescu. Cornilescu s-a născut în Mehedinți în 1891, tatălui era învățător, bunicii erau preoți, bunicile lui erau fete de preoți, El nu a îmbrățișat învățământul ca să fie învățător în comună, în sat. S-a dus la teologie în București. A făcut teologia ortodoxă acolo. Se pregătea să fie preot ortodox. A început să traducă din Biblie. A primit de la profesorii de la facultate un catalog cu niște cărți care nu se găseau în România, dar le-a comandat în afară și unele le-a primit. Și a început să citească din acele cărți. Și a dat seama că acolo scrie multe lucruri care nu le găsea în cărțile ortodoxe ale vremii. Și atunci s-a gândit să traducă câteva părți, a tradus Evanghelia după Matei și apoi a tradus și alte cărți. În 1916, după ce făcuse câteva traduceri, a tradus un calendar. Calendarul acela a ajuns în Elveția, în Geneva, la o prințesă româncă care era soția unui demnitar român numită Raluca Kalimachi. I-a plăcut mult calendarul acela. A venit în România și a căutat să-l întâlnească pe cel care făcuse acel calendar. Era student la teologie. L-a întrebat ce are de gând să mai facă în viitor și el a spus că vrea să mai traducă din Scriptură. Femeia i-a mărturisit că are o moștenire de la mama dânsei și că se gândea cum să contribuie la împărțirea cuvântului lui Dumnezeu la poporul din care face parte. Au căzut la o înțelegere și a spus că îl finanțează, ca să facă traducerea în limba română modernă. A fost retras la un castel și a început traducerea. Avea într-o cameră un scaun cu trei picioare, stătea pe scaun și cunoștea ebraica, cunoștea greaca, cunoștea Dumitru Cornilescu germana, franceza, engleza și avea traduceri ale Bibliei din aceste țări și stătea acolo în mijlocul camerei și traducea. A tradus Biblia în 3 ani de zile, de 3 ori și a scris-o de mână. La sfârșit, mâna lui tremura. Când a ajuns în epistola către Romani, a citit, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și a zis, da, toți au păcătuit. Sigur că da. Dar eu n-am dat foc la casa nimănui, n-am spart casa nimănui. A mers mai departe și a citit că Dumnezeu dă neprihănirea prin credință și a rămas surprins. A citit mai departe și a ajuns la Apocalipsa. Și în Apocalipsa 19, capitolul 19 și 20, a văzut că la final Dumnezeu face o judecată. Și a văzut că moartea și locuința morții sunt aruncate în iazul de foc. Și a zis, dar ia să mă uit mai bine, cine ajunge în iazul de foc? S-a uitat și a văzut cine ajunge în iazul de foc. Și atunci el și-a dat seama că el este gol, lăuntric. Și-a dat seama că el nu este mântuit. Și-a dat seama că el nu are numele scris în cartea vieții. Și a început din nou să traducă Biblia. Și acolo vedem apoi cuvintele neprihănire, justificare, care el le explică. Când stai înaintea lui Dumnezeu, trebuie să te vezi, să mă văd, așa cum mă vede, cum te vede Dumnezeu. Că fără El suntem pierduți. Că putem fi salvați, mântuiți, prin credință, prin jertfa Domnului. Mai târziu, acest tânăr absolvent al seminarului ortodox a format, s-a desprins de ortodoxism și a format creștinii, biserica creștină după Evanghelie. Sunt două ramuri, pentru că el se alipise cu încă un preot și au format apoi, s-au despărțit și au format două ramuri ale bisericii creștine după Evanghelie. Dar mai enumer un punct și ne vom opri aici. Păcatul nu numai că are o origine, păcatul nu numai că are consecințe, dar păcatul a fost învins, a fost înfrânt. Domnul Iisus Hristos a venit în lumea noastră, a luat păcatele tuturor oamenilor asupra sa, a stat pe cruce între cer și pământ. Păcatul meu, păcatul tău, păcatele tuturor oamenilor au fost pironite pe cruce. Și Biblia spune că Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine. Și mai spune Scriptura că adversarul lui Dumnezeu, diavolul, dacă știa că planul lui Dumnezeu de răscumpărare este la calvar, prin răstignire, prin curgerea sângelui Domnului acolo, n-ar fi răstignit pe Domnul Slavei. Lăudăm pe Domnul pentru că El a biruit moartea și locuința morților. Lăudăm pe Domnul că ne-a mântuit. Lăudăm pe Domnul că ne-a înfiat, ne-a răscumpărat și ne pregătește pentru glorie. Cu altă ocazie ne vom uita la neprihănire. Ne vom uita la judecata viitoare și Domnul să ne călăuzească prin Duhul Său în tot adevărul. Amin.